Blaðsíða 34, tíundi kafli, pílagrímsferðir. Flestir hindúar heimsækja helgistaði trúar sinnar einhver tíma á ævinni. Tilgangurinn með ferðinni að biðjast fyrir og hugleiða á þeim stöðum sem taldir búa yfir sérstökum andlegum mætti. Hindúar trúa því að við það öðlist betra karma. Þetta geta verið staðir þar sem gyðjur eða guðir eru sagðir hafa birst, kraftaverk hafa gerst, mikilvæg musteri standa eða staðir sem tengjast ævi avatara og helgra manna. Á Indlandi eru hundruð slíkra staða. Þúsundir pílagríma flykkjast til þeirra á hverju ári. Borgin Varanasi fjölsóttasti staðurinn. Hún stendur á bökkum Gangesfljótsins sem heilagt í hugum hindúa. Þeir trúa að andi guðsins Shiva dvelji í fljótinu. Pílagrímarnir baða sig í því og lofsyngja guð. Þeir trúa að með því fái þeir fyrirgefningu synda sinna. Allir hindúar vona að þeir verði staddir í Varanasi á dauðastundinni og að öskunni af líki þeirra verið dreift í Gangesfljótið. Þá eru þeir fullfissir að fara beint til himna í stað þess að endurfæðast. Á blaðsjöðinni mynd, undir henni stendur, pílagrímar í Varanasi á bökkum Ganges árunar.